Маңғыстау облысындағы ереуілші мұнайшылардың отбасыларына қолдау көрсету жөнінде қоғамдық комитет құрылды. Комитет мүшелері арнай есеп шот ашып, жанашыр азаматтарды көмектесуге шақырып отыр. Ұйымдастырушылар мұндай шоттар өзге де елдерде ашылатынын айтып отыр, ал мұнайшылар дәл қазір өздеріне көмек артық болмайды дейді. Толығырақ тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарында айтылады.
Ереуілші мұнайшылардың отбасыларына қолдау көрсету жөніндегі қоғамдық комитет мүшелері өз құқықтарын қорғап күресіп жүрген жұмыссыз мұнайшылардың балаларына көмек көрсету негізгі міндет дейді. Талмас республикалық қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Айнұр Құрманов арнайы ашылған есепшотқа түскен қаржы жағдайы мүшкіл отбасыларына таратылады дейді.
Қазір кәмелеттік жасқа толмаған отбасы мүшелерінің тізімі жасалуда. Өзен мұнай газ және қаражанбас мұнай сияқты ереуіл болып жатқан негізгі компания жұмысшылары бойынша бір мұнайшы әйелінің атына шот ашылды. Шотты көбінесе мұнайшылардың әйелдерінен құралған белсенділер қадағалайтын болады. Шоттағы қаражатты сол белсенділердің өздері бөліп береді. Ақша аударылымдарының ашықтығына кепілдік береміз.
Мұнайшылардың балалары 1 қыркүйекте сабаққа бару үшін қажетті құралдарды алуға көмектесу керек дейді ұйымдастырушылар. Мұнайшылардың бірі Наурызәлі Төлебаев отбасындағы жалғыз асыраушы. Ол қазір көмектен бас тартатын уақыт емес дейді.
Ақтау қаласында тұрамын, бір бөлмелі үйде 4 бала бар. Бәрі жалғыз маған қарап отыр, бәрі жағдайы. Балалар садикке беру керек, оғанда 10 мың төлеу керек. Бала бір 2-ші жас оқиды, біреуі 9-ші жас оқиды, біреуі 7-ші жас оқиды. Сәтсіз кезінде жағдай емес қазір бәрі.
Наурызәлі Төлебаев мектепке қажетті керек жарақтарды әлі алмағандарын айтты. Ол ереуілшілердің арасында жағдайы қиын отбасылары аз емес дейді. Мұнайшы кез келген көмек қажет болады деп санайды.
Мейірімділік қоры болып, көрсетіп, осында жанашырлық білдіріп отырғаннан кейін ол елге қажет деп ойлаймын ғой. Кешіме сіздерге азық түлігінде егер де жетіспеушіліктер болып дейтін бар бұл жерлерде да. Енді жалпы қажет етуге жұмсайтындай өздерінен финансировать етіп кетсе ол да жақсы. Енді азын аулақ пособие алғандай болатын шығар.
Комитет мүшелері болашақта тек ақшалай емес азық түлік және мүліктік көмек көрсеткісі келетін азаматтарға арнап орталықтар ашылады дейді. Ұлағатты жанұя қоғамдық қорының президенті Марианна Гурина мұнайшылардың отбасына көмек көрсетуге шақырды.
Күресіп жатқан адамдар кесірінен балалар зардап шексе, біз оларды қорғауға міндеттіміз. Біздің қазіргі парызымыз өз отбасын қорғауға атсалысып жатқан ер азаматтар мен олардың отбасыларына көмек беру. Балалар біздің көмегімізге зәру.
Айнұр Құрмановтың айтуынша, Ресейде де мұнайшыларға көмек ретінде қаражат жинау жоспары бар. Сондай-ақ Еуропа елдерінде еуропалық кәсіподақтар арнайы шот ашпақшы. Суретші Қанат Ибрагимов комитетке қолдау көрсетті. Ол өзге де мәдениет қайраткерлерін қол ұшын созуға шақырды.
Мен ереуілші мұнайшылардың қорына өз туындыларымды тапсырамын. Олардың саудасынан түскен қаражаттың барлығы мұнайшылардың отбасын қолдауға арналған қорға аударылады.
Ақын Темірхан Медетбек ереуілдің жоқ жерден басталмағанын айтып, үкіметті жедел шешім шығаруға шақырды.
Үкімет осыған араласу керек. Ал ол байлығын келген араласпай отыр. Не депутаттар араласпайды, не үкімет араласпайды. Сыртынан бақылап, қызығын қарап отқан сияқты. Бұл спектакльдің соңы трагедиямен аяқталуы мүмкін. Бір спектакль қарағандай болып отыр олар. Осы проблеманы шұғыл түрде, тез арада, ешқандай кейінге қалдырмай шешуі керек үкімет, жоғарыда отырған адамдар.
Айнұр Құрманов қаражанбас мұнай компаниясы мұнайшыларының белсендісі, кәсіподақ заңгері Наталья Соколованың 6 жылға сотталуы ереуілдің жаңа толқынын тудыруы мүмкін дейді. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бұл тұста өзен мұнай газ компаниясының бұрынғы жұмыскері мұнайшы Естай Қарашаев, кәсіподақ заңгері Наталья Соколованың 6 жылға сотталуы ереуілшілерге соққы болды дейді. Ол қазіргі уақытта ереуілдің болашағы қандай болатыны туралы айту қиын деп отыр. Сондай ол Соколованың сот процесін бастан аяқ көріп, оның әділ өтпегенін айтады. Алматы тілшіміз Меруерт Сәрсебай Естай Қарашаевпен сұхбаттасқан болатын, енді соған кезек берейік.
Истай Мырза Наталья Соколованы 6 жылға соттап жерді. Енді осы ереуілдің соңы не болмақ? Енді алғарда қандай қадамдарға барасыздар?
Енді ондай қандай қадамдарға бара білмеймін. Өзім жұмыстан шығып қалған адаммын мен де. Полицияның артын бағу керек болды. Бүкіл жұмысшылар қалды. Жаңа өзеннің өзінен бүгінгі күні білмеймін, 5-ші күннің өзінде 530 адам жұмыстан шығып кеткен адамдар. Әр қайсысының артында 3-4 адамнан семья адам құралған адамдар ғой бәрі. Ал өздеріңіз есептей беріңіз, соншама адамдар қалды. Естерін білмей, жалақыларын даулаймын деп жүргенде, үй сұраймын деп құлағынан айырылып дегенге келіп тұр ғой.
Естай Мырза, сіздердің талаптарыңыз осы Соколованы босату болатын. Ал енді осы соттың шешімінен кейін бұл өзгере ме?
Шешімнен кейін мен түсінгенім бұл жерде бізде әділ сот жоқ деген сөз. Себебі бүткіл процестің басынан аяғына дейін қатысқанда 20 куәгерлерін тыңдап шықтық жауап беру үшін. Свидетели обвинения дейді ғой, орысша жүрді ғой процесс. Енді Соколоваға келгенде свидетели защиты дегеннен бірде бір адамды тыңдап тұрған жоқ деген сөздер. Судья қарсы болып ходатайство отклоняется возражение деп қайтарып отыр. Сол жерден ақ мен түсіндім бұл жерде әділдік жоқ екенін сонда ғана. Неге тыңдамады солардың да сөзінде? Жан жақты болу керек қой судья болғаннан кейін. Тек қана бір жақты қарамау керек еді. Мен сұраған 7 жылын ол алды да 1 жылға түсіріп 6 жыл деп айдап келіп жіберді. Оның кәмелетке толмаған баласы бар екенін де ескермеді. Мына жұмысынан берген мінездемесінде ештеңесінде ескермеді.
Естай Мырза, соңғы осындай оқиғалар ереуілге қалай әсер етеді деп ойлайсыз?
Бұл енді жақсы әсер емес бұл деген тоқтап жібергенде. Бұл жерде келісім, екі жақта келісім болмады. Билікте текетірес жұмыс беруші де жұмысшы да екі ортада шыбын өледі деп қараған адамдар обал болып тұр бұл жерде. Адырақ салғандай да естерін білмейді. Адасты деп өздерінше дәлелдегендей болды. Енді артынан ерген адамдар басшысынан айырылғаннан кейін түсінбеймін қандай әрекетке баратындар. Біреуді тоқтата қоя ма, немесе ол қайтадан ушығып кете ма, бұл жағын толық өзім айта алмаймын да білмеймін. Себебі алдымда не күтіп тұрғанын.
Шешім шыққаннан кейін өзге мұнайшылармен сөйлесіп көрдіңіз ба? Олардың пікірлері қандай екен?
Вот сол мен ауылда жоқпын. Енді міне жолда жаңа баратыр. Ауылда қандай реттерден бәріне қарау керек, тұрау керек жағдайларын. Содан кейін бір общий картина шығады ғой. Барайын, көрейін, жағдайларын түсіндірейін, міне не қандай осы уақытқа дейін іс-шара қолданып келдік. Ары қарай көрін, пока енді нақты ештеңе айта алмаймын.
Жақсы, көп рахмет сұхбатыңызға. Сау болыңыз.
Қадірменді тыңдаушы, Маңғыстаудағы ереуілдегі мұнайшылардың заңгері Наталья Соколова дүйсенбі күні 6 жылға сотталды, оған әлеуметтік араздық тудырды деген айып тағылған болатын. Human Rights Watch халықаралық қорғау ұйымы Қаражанбас мұнай компаниясы жұмысшылар кәсіподағының заңгері Наталья Соколованың қудалануын айыптаған мәлімдеме таратты. Қымбатты ағайын, бұл жайында біздің интернет парақшамыздан толығырақ мәлімет таба аласыздар.